วัสดีค่ะมาพบกับ Eye Opening รายการพอดแคสต์จาก Workpoint Today ที่จะพาไปเปิดโลกผ่านซีรีส์ที่เป็นกระแสในตอนนี้กับ Eye วาดฝันคุณาวงศ์นะคะ Emily in Paris ซีรีส์ Netflix Original กลับมาพร้อมซีซั่น2ที่มีผู้ชายน้อยลงแต่วายป่วงไม่แพ้เดิมกับเรื่องราวของ Emilyนักการตลาดสาวชาวอเมริกันที่ส้มหล่นได้ย้ายมาทำงานที่เอเจนซี่โฆษณาสาขาปารีสต้องฟันฝ่าอุปสรรคในการทำงานและการจัดระเบียบชีวิตรักจากการตัดตัวเลือกที่มีมากหน้าหลายตาในซีซั่น1มาสู่ความยุ่งเหยิงกับรัก3 4เศร้าสุดซับซ้อนของเธอในซีซั่นนี้ Emily in Paris เป็นซีรีส์เบาสมองที่นำเสนอความสวยงามของเมืองปารีสแฟชั่นที่โดดเด่นและความแซ่บของหนุ่มสาวปารีเซียงที่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความเซ็กซี่แล้วพวกเขายังดูเหมือนจะไม่ได้ยึดติดกับความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวซะเท่าไหร่ด้วยนับว่าเป็นซีรีส์ที่เล่นกับสเตอริโอไทป์หรือแนวความคิดแบบเหมารวมว่าปารีสเป็นเมืองที่สวยงามโรแมนติกที่สุดในโลกทุกคนแต่งตัวดีแฟชั่นจ๋ามีประชากรที่สวยหล่อเซ็กซี่เก่งเรื่องบนเตียงและเปลี่ยนคนรักเป็นว่าเล่นแต่อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพของปารีสได้จริงขนาดนั้นในพอดแคสต์นี้เราจะพามาดูว่า Emily in Paris ทั้ง2ซีซั่นสะท้อนภาพจริงของปารีสได้แค่ไหนและคนฝรั่งเศสเขาคิดยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้หลังจากที่ฮิตไปทั่วโลกจนต้องมีซีซั่น2พอดแคสต์นี้มีการอ้างอิงเนื้อหาและสถิติอยู่หลายจุดใครอยากอ่านเพิ่มเติมมีลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะคะเมืองปารีสในซีรีส์ที่ช่างดูแสนโรแมนติกแต่สิ่งที่ Emily in Paris ไม่ได้บอกเราคือยังมีอีกหลายอย่างที่ทำให้ปารีสเป็นเมืองที่ชวนอกหักเมื่อไปถึงแล้วเมืองไม่ได้เป็นแบบที่หลายคนคาดหวังอย่างแรกคือกลิ่นเหมือนที่อัลฟี่พ่อหนุ่มอังกฤษร่วมชั้นเรียนภาษาของ Emily ค่อนไว้คือปารีสไม่ได้สะอาดเนียบสักเท่าไหร่คล้ายๆกับเมืองใหญ่อื่นๆในโลกนี้หลายที่ในปารีสโดยเฉพาะในรถไฟฟ้าใต้ดินมีกลิ่นฉี่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศจนติดอันดับ1กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองกลิ่นคู่บ้านคู่เมืองของปารีสเนี่ยมีที่มาอันยาวนานเพราะหลายบทความชี้ให้เห็นว่ามันเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเวสปาเซียนหรือโถปัสสาวะสาธารณะที่มีข้อกั้นและข้างในก็จะมีโถไว้ให้ปัสสาวะเวสปาเซียนเนี่ยเริ่มเข้ามาในปารีสประมาณกลางศตวรรษที่19ตั้งแต่ปี1834และในช่วงพีคช่วงยุคประมาณ1930เนี่ยมีมากถึง 1,230 แห่งนอกจากการปลดทุกข์แล้วเวสปาเซียนเนี่ยยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างบทความของ The Guardian เคยเล่าว่าโถปัสสาวะสาธารณะเนี่ยเป็นตั้งแต่พื้นที่ให้กลุ่มรักร่วมเพศได้แอบมาปลดปล่อยความเป็นตัวเองไปจนถึงช่วยปราบนาซีเพราะในยุค1940ถึง1944ที่นาซีเยอรมันเข้ายึดครองฝรั่งเศสเนี่ยโถฉี่สาธารณะนั้นแน่นขนาดด้วยทหารฝรั่งเศสเยอรมันและอเมริกันที่เข้าไปแลกเปลี่ยนข่าวของข้าศึกก่อนที่เวสปาเซียนเนี่ยจะค่อยๆหายไปในช่วงปี1980ที่มีกฎหมายจัดระเบียบสุขอนามัยจนปัจจุบันนี้เหลืออยู่แค่แห่งเดียวไว้เป็นที่ระลึกเวสปาเซียนหายไปแต่การฉี่ในที่แจ้งไม่ได้หายไปไหนเพราะทุกวันนี้ยังมีคนแหกกฎหมายห้ามฉี่ในที่สาธารณะอยู่เรื่อยๆจนรัฐบาลต้องหาทางจัดการกับฉี่โดยหลายที่ติดตั้งอูริโททัวหรือโถฉี่สาธารณะเวอร์ชั่นสมัยใหม่ที่แปลงให้ฉี่เป็นปุ๋ยไปซะเลยถึงแม้จะโดนคำวิจารณ์ว่าการทำแบบนี้มันคือการส่งเสริมการฉี่ในที่สาธารณะชัดๆแล้วก็เป็นการทำลายทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแต่ยังไงดูแล้วท่าทางกลิ่นฉี่ก็คงต้องกลายเป็นเอกลักษณ์ของปารีสไปอีกนานอีกเรื่องหนึ่งก็คือโจรเหมือนเมืองใหญ่อื่นๆอีกเช่นกันปารีสเนี่ยเป็นเมืองที่มีโจรชุกชุมโดยเฉพาะในย่านท่องเที่ยวชวนให้หวั่นใจกับความปลอดภัยเว็บไซต์ Numbio เผยข้อมูลสถิติว่าปารีสเนี่ยมีปัญหาอาชญากรรมด้านทรัพย์สินเช่นการทำลายทรัพย์สินและการโจรกรรมสูงถึง 64.97% และปัญหาอาชญากรรมก็เพิ่มขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมากว่า 70.2%ฉะนั้นการเดินหิ้วกระเป๋าแต่งตัวหรูเดินเฉิบๆแบบเอมิลี่ในปารีสอาจจะเป็นเรื่องที่เกินจริงไม่น้อยสำหรับหลายๆย่านและสำหรับหลายคนปารีสอาจจะเป็นเมืองในฝันที่อยากไปอีกหลายๆที่แต่กับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะถึงกับเกิดอาการ culture shock หรือความตกใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจนเป็นความป่วยใจบทความจาก BBC ระบุว่าศาสตราจารย์ฮิโรอากิโอตะเรียกการป่วยที่เกิดขึ้นจากความผิดหวังในเมืองปารีสว่าเป็น Paris Syndromeพบครั้งแรกประมาณ 20-30 ปีก่อนมักจะพบในนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นบางรายเป็นหนักๆถึงขั้นต้องขึ้นเครื่องกลับบ้านพร้อมหมอหรือพยาบาลเพื่อให้คลายอาการช็อกอีกอย่างที่ Emily in Paris นำเสนอคือภาพฝันดุจนิยายโรแมนซ์แฟนตาซีว่าชาวฝรั่งเศสมีชีวิตรักสุดร้อนแรงสมกับที่มีของดังอีกอย่างของประเทศคือ French Kiss แต่พอมาดูชีวิตจริงก็ยังมีคนไม่น้อยที่คิดว่าชีวิตรักของเขาไม่ได้ฮอตขนาดนั้น จากสถิติหลายตัวที่วัดโดย Statista ในปี2019ที่บอกว่าจากกลุ่มตัวอย่าง 1,210 คนที่อายุ18ปีขึ้นไปมีผู้หญิงตั้ง 78% และผู้ชายอีก 57% ระบุว่าพวกเขาประสบความลำบากที่จะถึงจุดสุดยอดและผู้หญิงอีก 59% กับผู้ชายอีก 42% เคยแกล้งทำเป็นถึงจุดสุดยอดอีกด้วยแต่เรื่องที่ว่าสำหรับคนฝรั่งเศสนั้นการนอกใจเป็นเรื่องปกติและไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์แตกสลายดูจะมีส่วนจริงอยู่เหมือนกันในปี2015หนังสือ Modern Romance เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจจาก French Institute of Public Opinion ไว้ว่าผู้ชายฝรั่งเศส 55% และผู้หญิงอีก 32% ยอมรับว่าเคยนอกใจคนรักหรือคู่แต่งงานแต่ดูเหมือนว่าการนอกใจเนี่ยจะไม่ใช่จุดจบของความสัมพันธ์เพราะยังมีคนอีก 63% ที่เชื่อว่าเขาจะยังรักคนที่นอกใจพวกเขาได้สรุปแล้วภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ของคนฝรั่งเศสที่มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยที่ประเทศยังมีราชสำนักก็อาจจะไม่ได้มากมายท่วมท้นเท่าที่ซีรีส์นำเสนอEmily in Paris อาจจะเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องนึงของ Netflix จนได้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขาซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมแต่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นที่รักของนักวิจารณ์มากขนาดนั้นเพราะสื่อหลายสำนักก็วิจารณ์เรื่องความเชยของเรื่องและการที่เรื่องเต็มไปด้วยการเหมารวมคนฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องทั้งในซีซั่น1และซีซั่น2โดยเฉพาะนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศสที่บ่นกันยับบทความของ The Guardian ได้รวบรวมคำพูดของนักวิจารณ์ไว้หนึ่งในนั้นมีชาร์ลส์มาแตงนักวิจารณ์จาก The Premier ที่ถึงกับพูดว่าเอาตรงๆตอนดู Emily in Paris มีหลายเรื่องมากที่ทำให้รู้สึกเหมือนโดนดูถูกเพราะสำหรับเขาแล้วชาวฝรั่งเศสในเรื่องถูกนำเสนอให้เป็นคนขี้เกียจที่ไม่เคยเข้าออฟฟิศก่อนช่วงสายและเจ้าชู้เกินเยียวยาจนไม่รู้จักคอนเซปต์ของคำว่าซื่อสัตย์แถมในซีซั่น2ยังลามไปสู่การสเตอริโอไทป์คนอังกฤษอีกด้วยนักวิจารณ์จาก Irish Times ถึงกับกล่าวว่า Emily in Paris เป็นเรื่องที่แฟนตาซีพอๆกับ Lord of the Ringsแค่มีลิลลี่คอลลินส์ถือกระเป๋าชาแนลแทนเอียนแมคคาเลนที่ใส่หมวกปลายแหลมอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ได้ฉุดความนิยมของเรื่องไปได้สักเท่าไหร่เพราะล่าสุดในเว็บไซต์ Flix Portal Emily in Paris ยังคงครองอันดับ1ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้นำหน้า The Witcher และ The Silent Sea จนนี่อาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าสำหรับคนดูอีกมากมายความจริงของปารีสอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับการได้พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสิ้นปีกับซีรีส์สักเรื่องที่ดูแล้วยิ้มแบบไม่ต้องคิดเยอะก็ได้ฝากติดตามรายการ Eye Opening จาก Workpoint Today รายการที่จะพาไปเปิดโลกจริงที่ซ่อนทับอยู่ในซีรีส์ที่เราดูกับอายวาดฝันคุณาวงศ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ